știrile.
A fost ora 8, la microfon Petru Ionescu. Vă prezentăm știrile. Oficialii Agenției pentru Energie Nucleară a Națiunilor Unite și ai Libiei s-au întâlnit să discute despre decizia autorităților de la Tripoli de a renunța la programele de dezvoltare a armamentului de distrugere în masă. Șeful Agenției Internaționale pentru Energie Atomică a Națiunilor Unite, Mohamed El Baradei, s-a întâlnit la Viena cu secretarul libian al Bordului pentru Cercetare Științifică, iar liderul libian, Muammar Gaddafi, a declarat vineri că decizia țării sale de a renunța la programul de dezvoltare a armamentului de distrugere în masă va permite Libiei să joace un rol important în edificarea unei lumi fără asemenea arme. Deși sancțiunile americane asupra Libiei rămân deocamdată în vigoare, președintele american George W. Bush a spus că Libia a început procesul de reintegrare în comunitatea internațională. Statul Israel a apreciat de asemenea decizia Libiei. Israel a catalogat drept un precedent periculos decizia Curții Internaționale de Justiție de la Haga de a iniția audierea asupra legalității barierei pe care Tel Avivul intenționează să o construiască în West Bank pentru a bara calea teroriștilor sinucigași. Conform agenției Reuters, oficialii israelieni au răspuns la decizia Curții de la Haga, spunând că vor argumenta inițiativa Israelului pe baza dreptului la autoapărare. Palestinienii susțin că este vorba de încercarea Israelului de a anexa noi teritorii și deci de a împieta asupra deciziei privind viitoarea graniță a statului palestinian. Curtea Internațională de la Haga va susține aceste audieri în luna februarie 2004, dar trebuie precizat că nu are puterea de a forța respectarea deciziei sale sau de a impune sancțiuni. Națiunile Unite au criticat decizia Tel Avivului, care lasă fără locuri de muncă sute de mii de palestinieni. Conform declarațiilor făcute de generalul locotenent David Dano, noul comandant al forțelor americane din Afganistan, agenției Associated Press, trupele americane plănuiesc crearea de baze militare în această țară pentru a putea ajuta la procesul de reconstrucție din acele provincii supuse atacurilor talibanilor. Dano a spus că cele 12 echipe militare de ajutor pentru reconstrucție vor fi amplasate în luna martie 2004 și, ulterior, vor mai fi adăugate și alte echipe pentru a asigura securitatea de construcție și stabilitatea înaintea alegerilor generale care vor avea loc la mijlocul anului viitor în Afganistan. Pe de altă parte, administrația americană și președintele interimar afgan Karzai s-au arătat mulțumiți de progresele înregistrate la Marea Reuniune Națională, Loya Jirga, care urmează să adopte o nouă Constituție. Ambasadorul Statelor Unite la Kabul crede că Loya Jirga tinde spre un sistem prezidențial puternic, alternativă susținută și de americani. Conform agenției chineze de știri Xinhua, președintele chinez Hu Jintao a spus în cursul unei convorbiri telefonice președintelui american George W. Bush că statul chinez nu va permite niciodată existența unui Taiwan independent. Hu Jintao a mai spus că apreciază recenta reafirmare de către președintele Bush a opțiunii Washingtonului pentru politica sa față de o Chină unică, cât și opoziția președintelui american față de orice acțiune unilaterală care ar duce la schimbarea statutului Taiwanului. Președintele chinez a spus că țara sa dorește realizarea unificării pe cale pașnică cu Taiwanul, dar că nu va tolera independența insulei. Cancelarul german Gerhard Schröder s-a declarat împotriva condamnării la moarte a fostului președinte irakian Saddam Hussein. Într-un interviu, Schröder a precizat că opțiunea din principiu, că se opune din principiu pedepsei capitale chiar și pentru un fost dictator. Președintele Statelor Unite, pe de altă parte, declarase săptămâna aceasta că Saddam Hussein merită, cităm, pedeapsa maximă pentru regimul brutal instalat în Irak. Națiunile Unite și țările din Uniunea Europeană se opun în general pedepsei capitale. Emisarul special american James Baker, însărcinat să negocieze cu guvernele creditoare reducerea datoriei externe a Irakului, a declarat că lucrurile avansează în direcția dorită, dar foarte încet. Baker a încheiat recent un turneu în Franța, Germania, Italia, Marea Britanie și Rusia. Potrivit unor oficialități ale Casei Albe, Baker l-a informat pe președintele Bush că va continua eforturile diplomatice, dar nu s-a angajat să păstreze un anumit calendar. Președintele Ion Iliescu a declarat sâmbătă la Timișoara că în România corupția rămâne o problemă mare, deși guvernul a luat măsuri pentru a face progrese în combaterea acestui fenomen. Premierul Adrian Năstase a susținut vineri că fenomenul corupției este sub control și în continuă reducere în urma măsurilor luate de guvernul PSD. Ați ascultat un buletin de știri redactat și prezentat de Petru Ionescu. Aici Radio Europa Liberă.
Thank you.
Transmitem editorialul săptămânal.
La microfon, Radu Călin Cristea. 14 ani după, atât de desparte sau ne apropie de acel decembrie 89, în care, ultima între țările foste comuniste din Europa, România s-a lepădat de totalitarism. Un parlament, evidențiat mai ales prin scaunele goale din sală, s-a reunit pentru încă o comemorare a Revoluției. O întâlnire de rutină, în care s-a vorbit de sărăcie, de Basarabia, de presă. Puterea a vorbit despre opoziție, opoziția a vorbit despre putere. A fost nevoie de agitația sporadică a grupurilor de revoluționari aflați la balcon pentru a ne reaminti că tema reuniunii era totuși decembrie 89. Foarte supărat pe niște personaje nenominalizate, președintele Iliescu le-a avertizat că nu le va permite să mistifice adevărurile Revoluției. Ziua s-a închis spre seară când șeful statului s-a referit din nou, într-un talk show televizat, la cei pe care i-a numit băieții ăștia revoluționari, reluând mai vechea sa teză cu implozia socială, care, după ce a detonat la Timișoara, a dus la explozii în lanț soldate cu căderea regimului comunist. Fura de amintirea maselor de muncitori care se deplasau dinspre periferie către centrul Bucureștiului, șeful statului a lăsat să-i scape o apreciere ce răsturna de fapt întreaga demonstrație. Astfel, Ion Iliescu a afirmat că dacă organele de represiune ar fi vrut, ar fi putut replica în forță. Comentariul ce ar decurge din această ultimă aserțiune este următorul. Din moment ce n-au vrut să intervină, miliția, securitatea, armata, au fost îndemnate de cineva să se abțină. Ipoteză care contrazice ideea atât de dragă președintelui, aceea a revoluției spontane, sau cum afirmă Ion Iliescu în cartea sa Revoluție și Reformă, citez, Revoluția Română a fost efectiv o erupție socială cu un autentic caracter popular și național. În fine, de la aceeași tribună au vorbit Ion Iliescu, apărătorul spontaneității Revoluției, și Sergiu Nicolaescu, acesta din urmă, confirmat de raportul SRI asupra evenimentelor de acum 14 ani, îmbrățișând scenariul unei revolte populare, puternic sprijinite de forțe din exterior, aflate într-un tranzit prelungit și deloc întâmplător prin România sfârșitului de decembrie 89. A fost iarăși multă gălăgie. În spatele acestor comemorări, al căror fast poate părea exagerat, puterea de impresia că glosează pe marginea unor evenimente a căror istorie ar fi cumva tranșată pentru eternitate, ceea ce este profund neadevărat. Puterea exprimată prin Ion Iliescu continuă să mențină într-un epuizant echivoc informațiile capitale despre decembrie 89. Este inadmisibil ca membrii Comisiei Parlamentare de Investigare a evenimentelor din decembrie 89 să formuleze concluzii divergente asupra celor mai sensibile momente și toate interpretările să se încheie în coadă de pește. Spre sfârșitul lui 2000, fostul șef al parchetului militar, generalul Dan Voina, declara că dosarele Revoluției sunt finalizate, dând de înțeles că intrarea acestora pe rolul instanțelor de judecată ar fi o chestiune de zile, poate săptămâni. Au venit însă alegerile și, cum exista riscul ca Dan Voina chiar să se țină de promisiune, dosarele au fost păstrate sub lacăt, iar generalul a fost expediat la munca de jos. Tot puterea actuală a avut grijă ca șefii serviciului de telecomunicații speciale STS să rămână aceiași securiști de nădejde în frunte cu generalul Tudor Tănase, care lucrau acolo și înainte de 89. Miza e subînțeleasă. La STS există zeci de tone de înregistrări, unele în mai multe copii, a convorbirilor telefonice purtate între principale actori ai evenimentelor de acum 14 ani. În 2-3 luni, o echipă din 20-30 de cercetători ar putea face o cronologie riguroasă a evenimentelor și destul adevăruri, acum obturate, n-ar întârzia să apară. Cu câteva săptămâni în urmă, fostul director al SRI, Virgil Măgureanu, amintea întreagăt într-o emisiune televizată că ar fi participat la întâlnirile unui front al Salvării Naționale de prin 85-86. Pe unde vor mai fi rătăcini mărturile scrise ale unor revoluționari, îndeoseb ale celor care luptaseră în clădirea Comitetului Central, mărturii referitoare la persoane de origine arabă, în armate până în dinți, care se predaseră, fiind ulterior lăsate în custodia armatei. Mai este cineva curios să-și amintească episodul petrecut într-o comună din sudul României, unde prin ianuarie-februarie 90 se defectase un autoturism plin cu soldați sovietici. Abandonat vreun an de zile, autoturismul a fost păstrat cu grijă de localnici până când o femeie cu grad de capitan sau major, în uniformă militară sovietică, a revenit pentru a-l recupera și se presupune al trece peste graniță. Toate aceste exemple sunt informații verificate, declarații scrise, reportaje cu mai mulți martori oculari, mărturisiri făcute în fața camerelor de luat vederi, soluții așadar ușor accesibile pentru aflarea adevărului despre decembrie 89. Un adevăr evitat însă cu maximă prudență, probabil pentru că ar revela o identitate inconfortabilă pentru unii din capii evenimentelor, oameni politici, securiști militari, unii dintre ei aflându-se astăzi în poziții foarte influente în stat. Este exact aceeași cauză ce conduce la criza artificială din CNSAS, unde totul se blochează atunci când pe traseu apar personaje a căror deconspirare ar presupune invocate riscuri la adresa siguranței naționale. Bararea accesului la toate aceste adevăruri despre decembrie 89, despre fosta securitate, despre nomenclatura comunistă, a devenit un soi de fatalitate națională. I-am privit pe aleșii neamului în Parlament cu câtă vivacitate schimbă replici aplaudate sau fluierate pe marginea unui subiect, ce s-ar cuveni să îndemne la reculegere, și ne-am gândit la lungile alei cu cruci sub care odihnesc acei băieți revoluționari, cum îi numea Ion Iliescu. Cu siguranță că au murit pentru altceva.
Am transmis editorialul săptămânal. Aici e Radio Europa Liberă.
Panoramic cultural românesc.
La microfon Cristian Teodorescu. Doamnelor și domnilor, în penultima ediție a acestei emisiuni, vă invit la o dezbatere despre cărțile anului. Trebuie să recunosc un lucru de la bun început, nu sunt un cititor profesionist. Citesc numai cărțile care îmi plac. Nu suport lectura din datorie și urăsc critica de complezență. I-am invitat în această seară la microfon pe doi cititori profesioniști, Ioana Părbulescu și Dance Mihăilescu. Adică doi critici literari care nu se întelecticesc cu critica de complezență și care, din punctul meu de vedere de prozator, îmi strâmnesc sentimentul de competiție atunci când le citesc cărțile. Domnule Dance Mihăilescu, aveți o emisiune despre cărți la ProTV. O emisiune care se bucură de succes, slavă Domnului, și în care dumneavoastră încercați să atrageți atenția asupra unor cărți care merită citite. Nu vi se urăște din când în când cu acest rol?
Mi s-a urât de mult. Mi s-a urât de mult și chiar voiam să spun că tânjesc după compasiunea dumneavoastră și vă invidiez din suflet. Dar, pe măsură ce noi ăștia întâmpinătorii ne cheltuim, ne risipim, cred că avem un fel paradoxal de a ne regenera din combustia asta. Adică noi ne pierdem, ne aruncăm, ne punem mereu în slujba celorlalți, ne punem mereu covor sub tălpile lor, dar pe de altă parte cred că există și un fel de relație sadomaso între noi. Adică ne place și să fim biciuiți, ne place să ne cheltuim, ne place să ne lamentăm, dar înăuntru nostru micul cornic de drăgușor există, adică ne place să facem liste, ne place să ne fentăm auditoriul, ne place să îi dominăm pieziși, ca să zic așa. Deci, nu cred că această sferă de prestări de servicii, care este critica literară, o duce foarte rău, pentru că noi, fiind niște căpușe în destul de haplea, cred că reușim să parazităm destul de bine trupul literaturii. Și apoi n-am mai rămas decât câți suntem în țară? 10, 15, hai să spun 20 de întâmpinători care batem în tâmpină, cum se zice înainte.
După socoteala mea sunt cam vreo 15, da. Mă rog, dacă zice Dan Cemică,
dintre care
sunt 20, hai să zicem că sunt 20.
Cum zicea Manolescu cândva, prin anii 80, cei care contează sunt oricum 5, 6, 7.
Exact.
Oricum eu nu mă simt între ei, că de la mine, de la televiziunea frivolității absolute, critica profesionistă e cu totul altceva decât fac eu.
Între noi fie vorba, să nu uităm că te îndelemnicim și cu această critică profesionistă în ziarul financiar, în suplimentul de duminică, suplimentul cultural al acestui ziar, unde bag de seamă că faci și critică
pe stil vechi.
De condei.
Da, pe stil bătrânească.
Ioana Prăbulescu, de asta sunteți un critic literar care a intrat în competiție și cu prozatorii. cu cartea dumneavoastră despre București. Ce imagine aveți ca parte, ca să zic așa, despre cărțile publicate în acest an?
Este un an absolut uimitor. Dacă e să ne gândim la anii biblici slabi și grași, ăsta e un an de-a dreptul obez. S-a publicat atât de mult și lucruri atât de bune, sau în orice caz lucruri vizibile, lucruri care au atras atenția, încât nici nu-ți vine să crezi că au încăput într-un singur an. Aș începe cu niște reeditări de excepție, cum au fost de pildă cărțile lui cu Apolodor ale lui Gelu Naum sau Zenobia, apărute una la Humanitas Educațional, cealaltă la Humanitas, sau o antologie de tipul Inventatorul iubirii Gerasim Luca, alcătuită de Ion Pop. Dar și cărți originale, cum sunt o mulțime de antologii poetice, Brumaru, Mircea Ivănescu, Mircea Cărtărescu, Alexandru Mușină, criticii, toți colegii mei de la România Literară, critici, și-au publicat câte un volum, Nicolae Manolescu, Tudorel Urian, Dimisianu, Alex Ștefănescu, Sinteza lui Negrici despre literatura sub comunism.
Dancii Mihăilescu făcă noteză ceva de zor acum.
Romancierii s-au întors la...
Nu băga de seama asta, că toți criticii de la România Literară, într-adevăr, asta este.
Și Cristian Teodorescu a publicat un volum.
Despre cei de față să vorbim mai puțin.
Despre cei de față, iată, Dance Mihăilescu, toți trei noi de aici de față am publicat câte o carte anul ăsta. Cred că și asta spune ceva. Eu nu sunt un om să publice prea des.
Uitându-se la persoana mea, poate vă spune că a fost un an obez.
Dance Mihăilescu, am citit cronici despre cartea ta de eseuri apărută recent și te-aș întreba cum merge să fii totodată vedetă critică și personaj criticabil ca autor.
Este foarte bine, adică eu mă iluzionez că sunt o persoană foarte încăpătoare, nici eu însumi nu știu acum dacă sunt critic literar, critic de întâmpinare, traducător, dacă sunt campat definitiv în interbelic sau dacă îmi plac debutanții de astăzi. Chiar nu știu și chiar n-aș vrea să centrăm pe persoana noastră absolut deloc dialogul nostru. Vreau să vă spun că eu nu cred că e neapărat un an cu totul deosebit, adică nu știu dacă este mult mai bun decât 2002, mă gândesc că este un an de continuitate perfectă cu 2002.
Dacă care ar fi elementele de continuitate?
E și o simetrie extraordinară. Îl încheiam cu cartea lui Gabriel Liceanu, cu Ușa interzisă, l-am încheiat cu cartea lui Andrei Plișu. Despre îngeri. Sau despre ingineri, cum mărturisea cineva, că se cere deja în librării. Vreau să vă spun numai că sunt două evenimente pe care aș vrea să le sărbăm măcar în 2004, dacă nu în 2003. În 2003 s-au făcut 20 de ani de la două cărți foarte interesante, chit că aparent antinomice. Desant și Jurnalul de la Păltiniș.
Mai ține minte cine de sunt un domnul Dance Mihăilescu.
Da, eu aud că se va și reedita acum și chiar nu știu în ce măsură va fi o tragedie sau o tragicomedie sau va înșela așteptările. Nu zic, sper că tinerii de astăzi vor reuși să prindă ceva din obzicism care a rămas ceva aburos în mintea noastră. Unii confundă cu lunedism, alții cu echinoxism, alții cu insurgență, cu rebeliune, dar fiecare vede ceva în obzicism.
Paralela 45 și-a imprimat, din câte știu, Desantul în acest an chiar, Desantul 43. În ce măsură a apărut și pe piață, nu știu, dar eu am un exemplar acasă și vă pot spune că arată destul de bine, dar, repet, nu știu în ce măsură această generație care e reunită în mare parte în paginile acestei cărți.
Nu există ca fenomen de grup, cum arată, cum nu știm, dar fiecare sapă pe tranșea lui. Apropo de paralela 45, vreau să vă spun un fenomen foarte bun de acolo, care după mine este poate al doilea fenomen ca importanță din anul acesta. Este seria Proxima, pe care a coordonat-o Mircea Martin acolo și în care pentru prima dată a apărut un proiect coerent de tipărire de autori din Est. Ca să fiu așa dur, eu m-am săturat să fiu la curent cu tot ce se întâmplă în Paris. Vorba vine, dar mă rog, știm mult mai bine ce se întâmplă în Chicago, în New York, în Londra, decât ce se întâmplă la Tirana, Sofia, Varșovia. Și deci, cărțile lui Andrei Stasiuk, lui Iocai Ana, Richard Kapucinski, Miodrag Bulatovic, Milorad Pavic. Nici măcar numele nu știm să le pronunțăm bine. Este un lucru foarte bun. Al doilea lucru bun...
Iartă-mă că te întrerup, Dragi Mihailescu. Cu ani în urmă am descoperit cu încântare proza iugoslavilor pe atunci.
Ivo Andrić.
Exact. Și a apărut o antologie de proză croată, sârbească și așa mai departe, în care apăreau acești autori pe care i-ai menționat. Pe urmă mai era cartea lui Bulatovic, Mâna cu patru degete, un roman extraordinar. Lucrurile astea cred că ar merita să fie reluate. Doamna Prăvălescu, marele premiu al României literare a fost acordat jurnalului Monica Ilovinescu, de câte știu a făcut parte și din juriu. Un premiu impune o carte sau o carte impune un premiu?
Sigur că reciproc. Pentru critici, cartea impune premiul, dar pentru marele public, premiul este cel care impune o carte.
Știu de la profesor Manulescu, iartă-mă că te întrerup, că doamna Ilovinescu, modestia întruchipată, s-a mirat că i-a fost atribuit premiul.
Nu avea de ce să se mire. Dacă e să o luăm empiric, este cartea despre care se vorbește cel mai mult la telefon, dacă vreți, anul acesta, adică e comentată, e citită cu mare pasiune.
Cred că s-a mirat oarecum și pentru că nu a luat premiul societății Anonimul cu o lună, două înainte și avea deja un pesimism, da, o circumspecție.
Probabil, dar în orice caz este o carte valoroasă și care în același timp are o valoare simbolică imensă. Este după părerea mea, este un fel de film al acelor evenimente. E ca o fotografie a momentului, un stop cadru care merită premiul Pulitzer, dacă vreți.
Nu am uitat, cred că jumătate din lucrurile de
absolut.
Acolo. Eu l-am descoperit cu o stupoare, pentru că anii în care s-a făcut Dilema, de pildă, am uitat ce impact a avut atunci. Da.
Ceea ce mi se pare extraordinar, am apucat să citesc cartea, trebuie să recunosc, ceea ce mi se pare extraordinar e scrupulozitatea jurnalistei care notează aproape absolut orice.
Da, da, și notează corect, fără prea multă implicare, fără exces de implicare. E adevărat că sunt și judecăți pe care categoric ulterior și le-a modificat, dar tocmai de aia spun că e un stop cadru, adică este ca un clișeu al acestui
exact
moment.
Asta i s-a reproșat lui Mircea Zaciu pentru jurnalul lui, că nu și-a fasonat, că nu și-a cizelat, da, că n-a pus PS-uri, surdine, bemoli. A lăsat-o exact la temperatura de atunci.
Asta e supărarea tuturor celor care
sunt prinși în insectare.
Exact, așa, și care se descoperă în ipostaze mai puțin comode, ca să zic doar atât, unele chiar jenante, iar trebuie să recunoaștem, doamna Monica Ilovinescu nu iartă pe nimeni. Dragi Mihailescu, să ne întoarcem la cărțile anului, dintre care, iată, am și vorbit despre una. Care sunt, după tine, primele trei cărți ale anului care se încheie? Dacă vrei să
ne spun la cinci... Nu, chiar am trei cărți, pentru că pe Monica Ilovinescu n-am pus aici, fiindcă eu văd jurnalul ei, toate cele trei sau patru tomuri le văd la un loc și vreau să fiu și puțin răutăcios, să vă spun că ideea mea este că dacă Monica Ilovinescu ar fi luat premiul Fundației Anonimo, cred că nu mai ajungea să ia premiul de la România Literară. Cred că ar fi luat cartea lui Pleșu. Dar, mă rog, astea sunt lucruri care țin de alte zone, de subconștientul, de subterane noastre literare. Primele trei cărți. Nu ezit, aici n-am mamă, n-am tată, tai și spun. Prima carte este Andrei Pleșu, despre îngeri. A doua, fără niciun fel de captație benevolenție, este cartea Ioanei Pârvulescu, Întoarcere în Bucureștiul Interbelic. Și a treia este Pudul tânăr înfășurat în pixeli, cartea lui Mircea Cărtărescu. Mai am un singur lucru să spun, un cuvânt de laudă pentru editura Polirom. La începutul anului am fost sceptic când am auzit că fac acea serie Fiction Limited. De ce așa un titlu? Nu știu. Mă rog. Când am început să se înșiruie romanele lui Agopian, Alexandru George, Mihai Zanfir, Gabriela Adameșteanu, Norman Manea, deja fac o grupare literară, o să spun, un pool. Deja se insolitează în peisaj un fenomen foarte bun. Și al doilea este tot la Polirom, seria de egografii. cu jurnale, memorii, Matei Călinescu, Nicolae Breban, Ileana Mălăncioiu, Gelu Ionescu și aud că recent ar fi apărut corespondența de dragoste Leonid Dimov. Chiar vreau să văd cu cine, cine-i persoana, cine-i destinatar.
Prima lui soție. Da.
Este o foarte bună întoarcere la literatură română. Eu nu sunt un protecționist, nu sunt un izolaționist, dar în mod sigur, cum bine știm, nu traducțiunile fac o literatură. Ele o sprijină.
Ioana Părbulescu, care ar fi clasamentul tău?
Și la mine pe primul loc se află cartea despre îngerea lui Andrei Pleșu, care este o carte cu totul ieșită din comun și pierde cine nu o citește. Aș pune pe locul 2 o traducere și anume apariția în român a unei ediții extraordinare din Zenunțat de Heidegger, traducere Gabriel Liceanu și Cătălin Cioaba. Am citit, să nu se creadă că vorbesc fără să fi citit, n-am terminat-o nici pomeneală, dar oricum este o traducere extraordinară, cu note, cu tot ce trebuie. Și aș pune pe locul 3 un fenomen foarte îmbucurător, deci nu o carte, și anume faptul că avem acum în București două librării cu totul occidentale, fiecare în felul ei. Librăria Crețulescu, nou amenajată și care e pur occidental făcută, te simți bine în ea, și librăria Cărturești, care e făcută într-o altă notă, mai intimă, dar faptul că s-au deschis două noi librării mari și în care să fie invitați cititorii să se simtă bine, mi se pare că ține tot de anul acesta literar.
Și nu atât de un lux, cât de un autorespect, de un confort al ideilor. Și apropo de inovații, de chestii de-astea neașteptate, de luxuri care prind foarte bine, pentru că, sigur, chiar dacă e sărac foarte tare, prinde bine să-ți pui, știu, un mărțișor, o floare la ureche, nu? Sunt două lucruri interesante la Humanitas, book, cum se numește, cărțile care se audiobook-uri, care sunt chestii extraordinar de practică. Eu știu tip care merg prin țară, fac naveta, merg cu trenul și pun căștile la urechi și ascultă, știu eu, și Cărtărescu și Bebe Mihăiescu. Mă rog, asta fiecare. Și a doua este cartea Borcan. Un lucru interesant, care sigur ți se pare că e o nucă pe perete, dar eu zic că avem un perete destul de receptiv.
O idee absolut amuzantă.
Și un cadou de Crăciun foarte interesant, așa.
Faci reclamă, bag de seamă editurii Humanitas. Mă rog, editura Humanitas ar trebui să ia notă despre asta. Eu vă propun ca ultima întrebare, stimați invitați, de ce credeți că cititorul român și-are deschis curiozitatea pentru literatura care se scrie în țară? Ioana Părbulescu.
Este firesc să vezi mai întâi cei mai aproape de tine. Și după ce înțelegi cei mai aproape, să te uiți și în zare.
Dar este și normal. În primii ani după eliberare, nu? Am alergat toți să recuperăm, să ne resincronizăm, să înghițim Occidentul. Am înghițit, bolile copilăriei au trecut, politica s-a lăsat, manicheismul s-a cam dus. Deci tot acum se normalizează, zic eu, și noi am observat încă ceva. În sfârșit am ieșit cu toții în Occident după 90 și am reușit toți și am observat că bunul Occident, în mod legitim, nu prea ne vrea la el acasă. Și s-a lansat un slogan foarte bun, East or West, Home's Best. Adică stați liniștiți pe locurile voastre, cum a spus Ceaușescu. Și acum cred că noi ne repliem asupra noastră înșine și începem să producem literatură nouă, sper. Mai sunt autori noi, mai sunt prozatorii foarte buni care au reapărut anul ăsta, cum e Răzvan.
Îți dau ocazia unui PSE.
Da, Răzvan Petrescu, pe urmă, este un roman foarte bun de debut, Mesteci respiri mai ușor, Constantin Popescu, iarăși o carte foarte incitantă. Eu am fost de acord în multe puncte, dar într-adevăr este foarte profitabilă doza ei de scandal intelectual. Roxandra Cesereanu, Imaginarul violent al românilor, pe care eu l-aș fi vrut Imaginarul violent la români, pentru că el este, slavă Domnului, ubicu.
Domnilor, aici tragem linia, îi lăsăm pe ascultătorii noștri să facă adunarea.
Ne dorim să aibă bani să-și cumpere cărți de anul nou.
Să vă mulțumesc și în librării.
Vă mulțumesc pentru participare, Ioana Părbulescu și Dan C. Mihăilescu, la fel cum vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați ascultători, pentru atenția cu care ați ascultat această ediție a Panoramicului. Sunt Cristian Tăvărescu și vă reamintesc că aici Radio Europa Liberă.